Sveiki, čia žinių radijas, eteryje persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip gyventi, kad išlaikytum protą ilgą, sveiką, na, protas veiktų ir kad žmogus nesusirgtų senatvinėmis ligomis, kurios susijusios su tam tikra savijauta, kuomet tu jau nebeatsimeni nei savo artimų žmonių veidų, nei nieko apie tos dalykus, apskritai apie smegenų sveikatą, turbūt nėra dažnai šnekama, bet tai yra ypatingai svarbus dalykas. Šiandien mes ir pasišnekėsime gydytojas, neurologas, medicinos mokslų daktaras Jokūbas Fišas šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Jokūbai.
Labas rytas.
Nu, jūs parašėte knygą, turbūt jau ir čia ne pirma ta knyga yra jūsų, kalbant apie sveikatos reikalus. Ir iš tikrųjų apie tai, kaip išlaikyti aštrų protą sveikame kūne. Ir ten keletas momentų, kurie yra labai įdomus man tam tikrų požiūrių, atsakinėjimai įvairius klausimus. Kaip gyventi, kad sąmoningai išlaikytum proto ir kūno sveikatą iki 120 metų? Toksai, pavyzdžiui, vienas iš tokių punktų yra. Apskritai gyventi iki 120 metų reikia ar ne?
Taip, visų pirma, ačiū, kad pakvietėtų laidą. Noriu pabrėžti, kad knyga tai yra pirma, galbūt ir paskutinė, ir visiškai netikėtai atsirado, nes pasiūlė leidykla rašyti knygą, ko visiškai nesitikėjau ir negalvojau, ką darysiu. Dėl to, kad dirbu praktinį darbą, kažkada dirbu mokslinį darbą, ir literatūra, na, reiškia, knygų rašymas tame tarpe ir populiarių, tai ne mano.
Bet straipsnius jūs rašote, 80 turbūt ar kiek straipsnių esate parašęs, tai čia...
Taip, tai va tuos straipsnius pasiskaitė ir kai kurias laidas pamatė, tai pagalvojo, kad reikia rašyti, sako, ponas Jokūbai, kaip jūs dar neparašėt. Sakau, kodėl aš turiu, taip ir gimė ta knyga. Į jūsų klausimą atsakau, kad klausimas labai labai svarbus, labai labai įdomus, bet labai labai platus. Ir keliais žodžiais, net per vieną laidą, aišku, visko neapriepsim. Bet pabrėžti galima, kad galvos smegenų sveikata tai yra esminis dalykas. Tai esminis dalykas, tai yra ta psichė, ta sfera, kuri kontroliuoja somą, kūną, tą fizinį kūną, tą, vat, kuris nešioja mus nešioja. Iš esmės visa kita, išskyrus psichiką, o jeigu imti kitus tikėjimus, kitus požiūrius, kitas koncepcijas, siela, dūšia, tai tas kūnas jis mus nešioja. O šiaip iš esmės, tai mes esam galvos smegenis ir galvos smegenų produktai. Tai galvos smegenų sveikatos išsaugojimas yra pagrindinis dalykas, kalbant apie žmogaus sveikatą.
O sveikos smegenis, ką reikštų jūsų akimis, kas tai yra sveikos smegenis?
Na, sveikos smegenis tai yra, kada žmogus jaučia visokeriopą gerovę. Fizinę, psichinę, emocinę, visais požiūriais. Kada jis jaučiasi patenkintas, laimingas, kuris neturi jokių nusiskundimų, problemų, tai aišku apima ne tik tai galvos smegenų funkcijas, bet ir socialinė aplinka, turtinė, nacionalinė ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, sveikos smegenys, kada žmogus yra linksmas.
O, bet daug nelinksmų žmonių. Mes pačia šiandien tik irgi diskutavom prieš tai laidoje apie tai, kad mes dabar, sakykime, nukritom ten į penketuką skurdo prasme, labai greitai Lietuva nusirito, čia dėl įvairių krizių ir taip toliau. Ir mes dabar gyvename tokioje aplinkoje, kur, kaip čia pasakyt, jinai ta aplinka yra savotiškai gniuždanti. Jinai keletą metų yra ta aplinka gniuždanti. Ir ten pandemijos visokios, krizės, migrantų, karas, energetinės krizės. Ir tarsi būti absoliučiai laimingu tokio aplinkoje nebėra įmanoma. Ar įmanoma?
Įmanoma. Čia ir yra vat ta visa didžioji problema, kuri nuo antikos, dar prieš antiką, jaudino žmonės. Suprantat, reikia prisitaikyti prie esamų sąlygų. Iš esmės, tai mes esam laimingi. Mes esam pakankamai pasiturintis, sotus, mes esam geroj aplinkoj, šilta, gražu, mes turim, taip sakant, artimuosius, kas turim, ir turim jausis laimingi, netgi dar pasakysiu medicininių požiūrių. Optimizmas ir gera nuotaika yra pats svarbiausias dalykas, nes galima sirgti. Bet negalima jaustis ligoniu. tai yra tokia maksima, kurios turim prisilaikyti visi. Tai
čia svarbu yra, bet to taip. Kaip?
Ir būtent ir gyvenant ne visai gerai, negalima jausis, kad gyvenam negerai. Reikia pasitenkinti tuo gyvenimu, kurį mes gyvenam, kurį mes turim. Aišku, jeigu nėra didelių katastrofų, jeigu nėra didelės patologijos, jeigu nėra kažkokių tai tokių, na, išorinių veiksnių, kurie mus gniuždo. Pagalvokim, kaip gyvena, pavyzdžiui, dabar mūsų kaimynai Ukrainai.
Apkasuosi gyvena.
Taip, ar Irane, kur vyksta dabar tie protestai. Tai mes gyvenam puikiai ir nekurkim, nesutirštinkim spalvų.
Bet vat kalbant apie, sakykim, tą pačią Ukrainą, ne vat apkasuose būti laimingu, nors yra įdomus momentas, žmonės ir apkasuose būdavo laimingi, ir per karą būdavo, ir kas įdomiausia, karo metu, nu, ne, atmetant pandemijas visokias, ten 18 metų, sakykim, ten gripus, ar kaip jie ten vadinosi tuo metu, kurie ten nusiaubė pusę pasaulio, taip, bet iš principo taip. Žmonės apkasuose serga mažiau, ir ar čia yra smegenų poveikis tam tikras?
Visiškai teisingai. Visų pirma, apkasuose būnant, jeigu yra stipri motyvacija būtų apkasuose, ginti, atstovėti šeimą, tėvynę, žodžiu, tai, kas tau yra svarbu, tai nėra tai blogai. Ir galų galia tada galvos smegenys ir mobilizuoja visas organizmo sistemas. Imuninė sistema, gyja žaizdos geriau, sužeidimai patys, na, nesakau, kad gyja, bet viskas žymiai lengviau. Tai žodžiu, motyvacija, tai reiškia tokio, nu, galima pavartoti net tokį terminą kaip neurolingvistinis programavimas. Kad galvos smegenys užduoda tokią programą, tai somai, tam fiziniam kūnui funkcionuoti kitaip, geriau. Galima jaustis laimingu apkasuose.
Kai kas, vat įdomus, kaip, kokią komandą turi duoti smegenys kūnui, kad, sakykim, pavojaus atveju žmonės pašoka į tokį aukštį, kad, reiškia, užšoka ant tanko, arba kilsteri iš baimės, kokį, nežinau, patranką gali karuose, tokiu atveju būdavo, kai atrodo fizinė jėga yra neįmanoma tam tikrų momentų, bet čia yra smegenų poveikis.
Taip, reiškia, mes užmirštam ir kartais per daug verkšlenam ir esam nusiminę, bet mūsų organizmo rezervai yra milžiniški. Neregėti rezervai. Man, pavyzdžiui, yra tekę susiturti su tokiu atveju, kaip moteris atidarė lifto duris, kadangi ten buvo įstrigęs vaikas, kas praktiškai neįmanoma mums dviem, ir dar pasikviesmėm dar keturis, neatluptumėm. Jinai viena sugebėjo. Žodžiu, organizmo rezervas yra labai didelis ir galvos smegenys gali duoti tokį impulsą, kad šitie rezervai atsiskleidžia, pasireiškia.
Iš tikrųjų, kalbant, jūs taip pat čia minite, kaip gyventi ištikus lygai. Tas vat, nugalėti lygą, lygos eiga, nuo kokių mąstymo, nežinau, mąstymo neurologinių procesų priklauso. Na, vieni sako, ai, pasidavė lygai, kiti sako, jis norėjo, arba ten yra juokaujama, atsibodo gyvent žmogui ir numirė tiesiog. Nu, tiesiog atsibodo, reiškia, tai va, čia taip. Yra tie momentai kažkokie.
Yra labai, labai stiprus. Yra labai stiprus. Dėl to, kad tas centras, tas kompiuteris, tas procesorius, kuris reguliuoja visą organizmo veiklą, jisai gali duoti signalą ir labai sunkiai lygai pagerėti, ir esant nelabai sunkiai lygai, tokiam ar netgi net ne lygai, o prieš lygai blogėti, vesti į lėtinę lygą, ar netgi į išeiti, į tragišką išeiti. Tai galvos smegenų signalų padavimas per neuromediatorius, o neužmirškim, kad galvos smegenys, na, pagal dabartinę koncepciją, tai yra pilna neuromediatorių, tai tokių tarpininkų, dopaminas, acetilcholinas, serotoninas ir visi kiti, kurie kaip bitės dūzgia galvos smegenys ir perdoda impulsus iš vienos galvos smegenų vietos į kitą. Ir labai svarbus yra jų santykis. Ir jeigu vienų padaugėja, kitų padidėja, vienų padidėja, kitų sumažėja, santykis pasikeičia, tai atsiranda įvairios patologijos, tame tarpe depresija, nerimo sutrikimas, gal šizofrenija ir taip toliau ir panašiai. Tai čia, jeigu kalbam apie psichinės ligas, Tai jos tokiu būdu atsiranda ir dabartinis mūsų gydymo na, tikslas tai yra būtent tą pusiausvyrą atstatyti. Bet kai kuriais atvejais tas neuromediatorių pasikeitimas veikia į emocinę sferą, o emocinė sfera jau veikia į endokrininę sistemą, į antinksčius, į hipofizę, kur pasikeičia hormonų pusiausvyrą. Ne neuromediatorių, o hormonų, kitų substancijų, kurios vėlgi sukelia įvairias ligas. Diabetą, ar kokią sanarių pakenkimą ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, dalykas yra, na, nepaprastas, bet labai labai svarbus. Visą laiką tyriamas ir praktikoje mes naudojamės tom žiniom tam, kad žmonėm padėtumėm.
Trumpą pertrauką darom. Jokūbas Fišas šiandien mūsų laidoje. Netrukus pratęsime. Tęsime persona gratą. Šiandien mūsų laidos svečias, gydytojas neurologas, medicinos mokslų daktaras Jokūbas Fišas. Mes kalbamės, aišku, ir apie reiškinius, kurie vyksta aplink mūsų smegenis, ir apie naują Jokūbo knygą, apie tai, kaip išlaikyti aštrų protą, ir procesus, kurie vyksta mūsų smegenyse ir užkuria mūsų kūnus gyventi. Bet iš tikrųjų, labai daug svarbių dalykų, kurie vyksta su mūsų gyvenimais ir mes stengiamės kartais keistus dalykus pastebėti. Iš tikrųjų, va, tas svarbiausias klausimas – smegenis išlaikyti, kaip čia reikėtų pasakyti, šviežias, kaip iš šaldytuvo ištraukė, jos visos šviežios, dirbančios ir taip toliau. Su amžiumi mes aiškiai pastebėme, kad jos keičiasi, kad kiek sensta smegenys lyginant su kūnu?
Na, skaitoma, kad 1% galvos smegenų atrofuojasi per metus kiekvienam žmogui, kiekvienam individui.
Nuo kada?
Nuo
gimimo?
Nuo brindimo.
Nuo brindimo.
Jau kaip užaugam, subręsta, susiformuoja, paskui pradeda atrofuotis. Bet reikalas tame, kad kitos smegenų dalys perima tas funkcijas, kurios gimsta tose srityse, kurios atrofuojasi. Žodžiu, vyksta tam tikras neuroplastiškumas. Kitos smegenų dalys perima tas funkcijas. Ir už tai mes sugebam mokytis, už tai mes net senatviai daugumas iš mūsų išlaikom sveiką protą ir gerą nuotaiką ir patirtį. O patologijos atvejais, aišku, jau čia yra visai kitaip. Tai kaip šitą išlaikyti, tai tam yra prirašyta krūva knygų, išleista labai daug filmų ir mano viena ta knygelė į tuo tikslu yra parašyta. Aišku, yra visa eilė priemonių, kurias mes gerai žinom, bet ne visada naudojam, nes žmogus yra toks padaras, kad jis žino, kas yra gerai ir blogai, bet visien daro negerai. Tai turim veikti dviem kryptim. Visų pirma, tą somą, tą fizinį kūną, tą nešėją mūsų dūšios laikyti sveiką ir antras laikyti sveiką mūsų sielą. Jeigu galima taip pasakyti. Arba psichika.
Bet su kūnu visai būna. Mes, reiškia, turime, ar ne, turbūt ryškiausią pavyzdį pasaulyje, kuomet kūnas buvo visiškai nesveikas, tai Stephenas Hawkingas, ar ne, fizikas, kuris nepaisant jo prognozių visų, kad jis ten gyvens labai trumpai, ten jau jisai susirgo dar būdamas studentas savo liga, kuri paralyžavo visą kūną, iš esmės liko tik tai smegenys, jeigu taip žiūrėti žmogaus. Nugyveno iki turbūt 75 ar 6 metų, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet gana ilgai ir tą išlaikė protą visą laiką labai aštrų, jį citavo iki pat mirties, pasaulis visas, nors kūnas buvo visiškai, galima sakyti, nesveikas. Arba mes klystam, gal kūnas buvo sveikas šiuo atveju?
Ten nesveikas kūnas, vaikų cerebrinis paralyžius, jeigu aš gerai prisimenu. Matot, kaip yra. Yra išskirtiniai atvejai, kurie dar tik tai labiau patvirtina taisyklę. Bet kurio atveju mums reikia palaikyti kūną sveiką tam, kad būtų sveika psichika. Nes Hoskinsas jisai nuo vaikystės buvo ir prisitaikė, jisai prisitaikė, bet čia yra atskiras atvejis, daug tokių atvejų yra, apie juos kalbėti, žinot, apie išskirtinius atvejus, tokias, na, tai tik tai laiką užimsim. Mums reikalinga palaikyti sveiką kūną. Tam, kad veiktų galvos smegenis produktyviai, našiai, ir mes jaustumėmės laimingiau, o sveikata tai yra būt laimingam, būt linksmam. Tai turim palaikyti kūną sveiką.
Bet visas uždaras ratas, ar netrodo, toksai užsikūrė dėl to, kad mes sakom, tam, kad būtų sveiko smegenys, reikia palaikyti sveiką kūną. Bet tam, kad palaikytume sveikas kūną, reikia, kad smegenys mąstytų apie tai ir sakytų, nerūkyk, negerk, neėsk, bet ko, kas pakliuvo. Ir tos dalykus, o tam reikia sveikų smegenų. Ir vat, kas čia pirmas yra, kur čia dabar, kas už tą, kas kiaušinį?
Jo. Vat būtent, kad čia ir višta, ir kiaušinis yra viename. Tai va čia yra soma ir psichė, tai yra vientisas dalykas, kuris įtakoja funkciją vieno ir kito. Ir būtent dvi tas sferas mes turim palaikyti optimalioj būklei. O tam jau yra visai lietaisyklių. Tam yra visai lietaisyklių, apie kurias ir kalbam.
Taisyklės. Taisyklės, aišku, yra gerai, bet žmogus, kad būtų linksmas, vat ką jūs sakote, jisai stimuliuoja savo linksmumą įvairiais būdais ir jam nesigauna šiaip linksmam būti be stimuliatorių, be visokių ten cigarečių, be visokių ten alaus ir dar kai ko. Čia yra problema ir ar galima tvirtai teikti, kad žmogus, kuris nu, ten visą gyvenimą rūkė, ten gėrė, jisai būtinai bus ten durnesnis arba blogiau mąstys, arba būtinai susirgs kokią nors demenciją Alzheimeriu, negu tas, kuris ten visą dieną sėdėjo knygą skaitė?
Na, vat geras klausimas, nelabai pedagogiškas, bet šiaip jį reikėtų atsakyti teisingai. Vis dėl to mokėjimas susipalaiduoti ir kai kada nedideliam doziam panaudoti papildomas atsipalaidavimo priemonės yra gerai. Ir mes šito neneigiam ir tas yra labai svarbu. Dėl to, kad mokėjimas atsipalaiduoti, relaksuotis, tai yra vienas iš sveikatos pagrindų.
Čia mostelti, kaip sakoma, už ausies mostelti.
Taip, nu nepilti dūdą kaip reikiant, bet žodžiu, mokėjimas atsipalaiduoti laiku saikingai yra labai labai svarbus sveikatai. Ir tie individai, kurie moka tą padaryti, kurie neperžengia tam tikrų ribų piknaudžiavimo, tai būtent jie jaučiasi laimingesni, ilgiau gyvena, ir yra patrauklesni žmonėms, kartais net tai liečia ir vaistus, kuriuos mes skiriam, kurie nervų sistemą apramina. Čia neslėpkim. Dėl to, kad gyvent pastoviai strese, įtampoj. Ir ta įtampa per tas sistemas, kur sakiau, galvos smegenų, per endokrininę sistemą sukelia įvairias ligas, veda į sunkų sirgimą, kada jo optimizmas nebepadeda ir galų galiai jį mirti. Tai mokėjimas išlyginti nervų sistemos balansą, tai yra labai labai svarbus įvairiom priemonėm. Tik tai aišku, čia pavojus yra peržengti tą ribą, tą plonytę liniją.
Nežinau, gal padarom pertrauką, norėčiau čia vieną temą pratęsti ir pakalbėti apie ją, labai svarbi, nes mes gyvename amžino streso gyvenimus, laikas labai smarkiai suspartėjęs, sugreitėja viskas, informacijos greičiai, tempai, darbo, visur yra. Žmonės ne visada supranta, kada jie jau yra strese. Čia yra didžiulė problema. Jie galvoja, kad taip ir yra, nu, vat kaip tas arklys, reiškia, kuris ten vaga verčia visą laiką ir kitas arklys, kuris ten tik tai žiūri, atsigulęs pievo, jam atrodo, kad tas labai sunkiai dirba, bet gal tai yra pripratimo reikalas, gal galima priprasti prie tų nuolatinių stresų ir tiesą sakant, kaip atpažinti. Mes nežinom, kada jau stresas greuna organizmą. Tai apie tai po pertraukos taip pat pasišnekėsime, netrukus pratęsime. Tęsime persona grata, gydytojas neurologas, medicinos mokslo daktaras Jokūbas Fišas šiandien mūsų laidoje. Mes čia kalbamės apie tai, kaip čia smegenys darbuojasi ir kaip jos padeda mums išlikti galbūt ir sveikais, bet iš kitos pusės mes turim padėti joms taip pat būti kuo sveikesnėmis. Tai vat prieš pertrauką aš kėliau tą klausimą, jūs sakėte, stresas atsipalaiduoti yra labai svarbu. O kaip žinoti žmogui, kada jisai yra veikiamas streso? Nes šiaip visi gyvena tokius greitus gyvenimus, tempus, darbas, namai, vaikai, būreliai ir visa aplinka informacinė, kuri kaip ir normalu, kaip ir pripratom jau, kaip ir atrodo, kad nu, žmonės vieni kitų dar gatvėse nešoka, taip smarkiai nepjausto gerklių, liktai rimtis išlaikyta, didelių revoliucijų nevyksta karų, o gal ir žmonės ir šeimose ne visą laiką ten smurtauja. Tai kaip suprasti, kad tu esi jau neadekvačioj būsenoj, kažkaip veikiamos to streso, ar kūnas paduoda tu ženklus, ar kaip?
Na, kalbos nėra, kad perteklinis stresas, na, visų pirma, reikia pasakyti, kad kiekvienas žiogelis turi savo smuikelį. Tai, kas jums yra priimtina, tasai begalinis darbas, tos laidos, tokios visą laiką įtampa, tie pašnekesiai, tas toksai verbalinis kontaktas ir visą laiką negalit pasirodyti kažkaip tai, nu, nusikalbėti, turit gi visą laiką su kiekvienu pašnekovu.
Taip, nors nusikalbam, kaip reikiant kartais, bet tai čia...
O kitam, aišku, ten maldas kalbėti, ar sėdėti ir skaičiuoti su kompiuteriu kažkokias tai finansinių. Žodžiu, kiekvienas žiogelis turi savo smaikelį. Tačiau, aišku, yra tam tikra riba, kada pasimato, kad tai yra viršytas, tos galimybės yra viršytas, kad tas smuikelis yra per didelis. Tai tas visų pirma pasireiškia įvairiais būdais, dar iki ligų, taip, kaip mes vadinam premorbidas, ne liga. Jau pasireiškia, kai liga, tai jau yra liga. Bet, pavyzdžiui, įvairiais tokiais somatiniais simptomais. Somatiniais ir psichiniais, somatiniais širdies plakimų, kraujospūdžio padidėjimų, ten įvairiais užtirpimais, sumirguliavimais, galvos skausmais ir taip toliau, somatiniais simptomais. Ir psichiniais simptomais, kada atsiranda nerimas, kada atsiranda nemiga, kada atsiranda toks sujaudinimas, kurį mes vadinam agitacija, tai irgi rodo, kad jau yra, kad reikia, ir dažniausiai mes suvokiam šitą. Ir bandom sustoti, ne visuomet sąlygos leidžia tą padaryti, ne visuomet sąlygos leidžia tau paimti ir išvažiuoti prie jūros, ar į sanatoriją, ar į prie ežero, bet dažniausiai jaučiam, ir kalbos nėra, kad į tą tuos signalus, tiek psichinius, tiek fizinius, būtinai turim atkreipdėmėsi. Čia aš jau kalbu kaip praktikuojantis gydytojas, turim atkreipdėmėsi ir paspaust stabdžio pedalą. Ir galbūt imtis ir kažkokių atsipalaidavimo priemonių. Bet tai nebūtinai...
Bet va, tas istorijas mes girdėm, Jokūbai, dažnai, kai žmonės sako, dirbau, paskui, reiškia, kaip ten žemės lysta iš pukojų, ir, o nors daktarai sakė ne vieną kartą, ir tada jau ten jau lašalinė žiūri ir žmonės baltais halatais. Tai va, tai iki tokios būsenos prieinama, bet vėlgi matyt, signalai arba žmogus nevertino tų signalų arba nemanė, kad jie yra rimti. Ir va tą rimtumą, nu, mes iš tikrųjų turbūt pirmavom ir pasaulyje su širdies kraujagyslių lygomis turbūt reikėtų kiekvienam bent jau turėti ten kraujo matavimo spaudimo aparatą pasižiūrėti, nes tas irgi duoda turbūt iškart rezultatą pulsą, matai, kaip širdis darbuojasi, matai, koks spaudimas, tai tie parametrai jau pirmas signalas yra, bet žmonės to neturi, nesureikšmina, kartais susiduri su tokiais, kurie net nežino, ką tie skaičiai reiškia iš esmės ir kiek turi būti, tai jeigu taip yra, tas toks apsišvietimas medicinos lygmenį yra, tai tu niekada nesuprasi, nes kai skaitai istoriją, žmonės sako, tai aš čia nurašiau nuovargiui, tai aš čia nurašiau persidirbimui arba ten dar kažkam, tai čia yra skirtingi dalykai, nuovargis, persidirbimas ir jau sisteminis organizmo išsekimas koks nors.
Šie dalykai viens į kitą persilieja, pereina. Ir aišku, tokia griežta riba, tai galima pasakyti tik tai objektyviai tyrinti. pacientą. Ir tai ne visuomet objektyviai tyriant. Kai kada laboratoriniai tyrimai parodo iš kraujo. Kai kada kitokie parametrai elektrofiziologiniai. Bet būtina yra dėmesį kreipti į savo būklę. Būtina pabrėžti. Ir labai svarbu yra visokie profilaktiniai, dispanseriniai patikrinimai. Nes mes kalbam dabar daugiau apie tokius pervargimo dalykus, tokius, na, kurie, žinot, per atostogas gal praeina, bet yra visa eilė rimtų ligų, kada jau mažai ir mes patys galim padėti. Todėl profilaktiniai šitie patikrinimai, dispanseriniai patikrinimai, kuriuos praveda mūsų, reiškia, sveikatos apsaugos organizacijos, būtini ten gimdos kaklelio vėžio, prostatos specifinio antigeno tyrimai, plaučių švietimas, kardiograma, būtina jos daryti. Dažnai labai, reiškia, ai, gerai jaučiuosi,
darbo. Nu, tai čia daug. Nuo šeimos gydytojo priklauso, čia šitie dalykai dažniausiai,
nuo jeigu žmogaus, nuo žmogaus. Nuo žmogaus,
ne, taip, bet
nuo
jeigu,
žmogaus.
Jeigu...
Ir kitą kartą reikia eiti pas šeimos gydytojo ir sakyti, davai, tu man padaryk.
Nu, jeigu geras šeimos gydytojas, jis imperatyviai lieps padaryti, taip, trepteldamas kojelę.
O kitą kartą reikia ir privačią gydymo įstaigą, vat man yra kažkas tai geriau perlenkt lasdą, pabrėžiu, geriau perlenkt lasdą, negu nedalenkt.
Bet pas jūs, vat jūs irgi esate taip. Praktikuojantis gydytojas ir daug, ir konsultuojant visą kitą, kada pas jūs ateina žmonės, ar tada, kai jau nugara ten kokie nors neurologiniai susirgimai yra, tai turbūt tie patys stuburo išvaržos įvairios ir visi kiti dėliai, kur užspaudžia kokį nervą, ar ne?
Ne tik
tai. Ir visokie ten tarp kaulinių nervų uždegi, bet kada, vat žmonės, kurie vat samoningumo vedini ateina, yra tokių ar ne, o ne tada, kai skausmas jau ten sukausto, surakinti.
Yra, ačiū Dievui, ir dabar daugėja, bet ne tik tai atramos organai neurologo yra, kaip sakant, kompetencija, bet galvos smegenų kraujotakų sutrikimai, o apie tai, apie ką mes pačioj pradžioje kalbėjom, galvos smegenų funkciją. Ir jeigu yra tokie simptomai, įvairūs pasvaigimai, sumirguliavimai, užtirpimai, trumpalaikiai atminties praradimai, koordinacijos sutrikimai, kuris per sekundę praeina, viskas tvarkoji, nieko nebėra, ai, čia buvo. Būtina geriau perlenkt lazdą, dar kartą kartuoju, ateit pasitikrinti. Nes padarom tyrimus, kai kada tie tyrimai sudėtingi, kai kada tie tyrimai brangus, kai kada tų tyrimų nieks nekompensuoja, reikia iš savo kišenės, bet būtina pasidaryti, kad pamatyti, ar yra kas. Nėra, ačiū Dievui, ačiū Dievui, panaudok vaistinių papildų, panaudok kažkokių tai į salę užsirašyk, nes turiu pabrėžti, kad 40 minučių fizinio aktyvumo kiekvieną dieną tai yra mūsų minimumas. O jaunam amžiui, va tokiam kaip jūsų, 50, tai 2 kartus per savaitę jėgos treniruoti. Mano amžiui tai užtenka 40 minučių tiesiog fizinio aktyvumo. Šiaip skaito 150 minučių per savaitę, bet galvoju, kad daugiau nebus per daug, tik tai su protu. Dar priedo jėgos treniruotės.
Štangas kilo.
Nu, treniruoklių salėje. Taip, 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 su svarmenim. Tai nėra komedija. Net. Tai yra labai, labai svarbu. Ir taip mes dabar visam pasaulyje apie tai kalbam. Ypač jauniem žmonėm. Nes labai daug gaminasi nauji neuronai. Tarp neuronų sinapsės atsinaujina. Glimfatinė tokia sistema išvedanti toksinus iš galvos smegenų suaktyvėjo. Žodžiu, yra labai daug dalykų, kurie nuo fizinio aktyvumo. Ir dar čia vieną norėčiau pabrėžti, jeigu yra laiko, tai pirtis. Nes yra dabar paskelbta visiškai nauja studija Suomių, kur tyrė 14 mėnesių didelį kiekį žmonių, bijau dabar pasakyti, kurie lankė pirtį ir gavo stulbinančius rezultatus sveikatos. Kontrolinė grupė buvo, kur nelankė, atsitiktinai atrinkti, randomizuota studija. O buvo grupė, kuri lankė, ten nuo 1 iki 4 kartų per savaitę. Neina kalba apie turkišką, ten apie hamamą, apie rusišką, o jie lankė sauną. Tai nepaprasti rezultatai demencijų, ne Alzheimerio lygos, bet aplamai demencijų prevencijų, nes Alzheimerio lyga yra viena iš formų. Ir įvairių kitų fibromialgijų, depresijos žymiai mažesnis procentas pas tos, kurie lankė pirtį. Tai va toks tyrimas, žodžiu, padėtas ant stalo.
Tik pirtį. Nereikia dar prie pirties, ko nors ten.
Apie tai nebuvo kalbos.
Neklausė mano klausiminė. Bet pirtis, aha, įdomus momentas. Vat mes dabar kaip tik ir prisikapstėm, dar kaip prie keletų dalykų, kurie labai praktiški ir svarbus jūsų knygoje, tai liečiama. Turbūt, aš nežinau kiek, šiaip migrena, tai ar yra amžiaus lyga, ar čia tiesiog nu, lyga, kaip ir bet kas, bet kuri lyga. Ar tai yra kažko susijusi su, nes galvos skausmai, įvairūs tie dalykai, migrenos, žmonės skundžiasi labai. Ar tą kažkaip galima gydytis, kažką daryti, ar tai yra nuo gyvenimo tempo vėlgi, ar jeigu yra migrena, tai, kaip sakoma, lyga ir lyga.
Ne, tai jeigu kalbat jūs apie galvos skausmų problemą, tai čia yra didelė problema. Ir yra daug labai lygos formų, migrena ir viena iš galvos smegenų kraujotakos sutrikimo formų, atskiras, kaip mes vadinam, nozologinis vienetas, kuris turi griežtas ribas, jo yra kilmė ir eiga tyrinėjama, negalutinai ištirta, bet jinai turi savo griežtas ribas ir yra pasiūlytas gydymas, kuris reiškia tą migrenos priepolį nutraukia arba tarp priepolinis gydymas kažkiek padeda tiems migrenos priepoliams atsirasti. Liga šiaip yra aišku susijusi su amžium, jin prasideda brandoje ir su involiucija organizmo, moterims su klimaksu, vyrams irgi, su andropauze, jinai kaip taisyklė išnyksta. Tai čia viena iš tų ligų, kurios labai žmonės vargina, bet dėkui Dievui jau tas gydymas mūsų yra ant tiek pažengęs, kad mes jau šitą ligą šiek tiek kontroliuojam. Kitos galvos skausmo formos, tai turi visai kitokią genezę. Mhm. Įtampos galvos skausmas, kraujagyslinis ir taip toliau. Tarptautinė ligų klasifikacija yra visas puslapiai įvairių galvos skausmų formų. Ir labai dažnai, kad galvos skausmai iš tikrųjų yra susiję su įtampa, su pervargimu, su vat tuo persidirbimu, bet labai dažnai su nepasitenkinimu, su neramumu, su tokiu, nu, žodžiu, laimės pojūčio stoka.
Niurzgliai dažniau serga galvos skausmas, tie, kurie
visi laikai. Niurzgliai iš viso dažniau serga visom ligom ir sunkiau serga ir labai labai sunkiai pasveiksta.
O pakeisti požiūrį į niurzlumą, nes tai yra gyvenimo būdas kitiems, jiems ir lengviau taip gyventi yra niurzgiant, pavyzdžiui.
Mes viską galim pakeisti, mes galim netgi savo genetinį kodą koreguoti. Pavyzdžiui, yra genai, kurie, reiškia, atsakingi, na, tarkim, už onkologinės ligas arba už demenciją. Ten, žodžiu, sudėtingi tie klausimai, bet gyvenimo būdas 60% leidžia tas ligas perspėti, tą kodą sukontroliuoti. Tėvelis sirgo, mamytė sirgo, močiutė sirgo, senelis, tai jau pas tave 100% bus. Nieko panašaus. Jeigu tu prisilaikai to, apie ką kalbėjom, somos ir psichės santykio optimaliu, tai tu gali kontroliuoti, gal tą ligą pasireikš žymiai vėliau, žymiai lengviau. O gal iš viso nugyvensi amželį ir nesusirgsi. Viską galim. O niurzgliams ypatingai, jeigu kalbėti apie tai, ypatingai reikia suimti save į nagą. Matyti pozityvą. Visur pozityvą. Ir dar labai svarbu, ką noriu pabrėžti. Kad optimistinis požiūris, atlaidumas, suprantat, nepiktumas, nekerštingumas, neįtarumas. Šitie brožai, šitos savybės jos žlugdo žmogaus sveikatą. Žodžiu, reikia stengtis būti geru.
Putinui grės Alzheimeris, aiškiai, bet čia kita istorijos dar. Gerai, vis dėlto apie Alzheimerį atskirai ir apie, nu, silpnaprotystę, turbūt taip reikėtų sakyti. Keistų dalykų yra, nu, bent jau aš nežinau, pastebėjau, atrodo žmonės, jūs sakote, jūs ir knygoje turbūt viename iš skyrių teigiate, kad aišku, treniruoti smegenis, skaityti, bendrauti, visus tos dalykus yra būtina, bet netgi, jeigu aš neklystu, Reiganas, man atrodo, susirgo Alzheimeriu, aišku, jis ten labai jau senas buvo, bet žmogus, kuris prezidentas, kuris priminėja kiekvieną dieną sprendimus, na, ten daugiau mažiau, kuris smegenis turi dirbti kiekvieną dieną, kuris ne negalit atsipalaiduoti, negalit ten gulėti lovoje ir baigti paskutinę knygą, būti perskaitęs ten trečioje klasėje ar dešimtoje. Ir vis tiek, reiškia, tai ir vis tiek paima. Vadinasi, nėra tokių universalių kelių, kur vis tiek gali išvengti.
Na, žinoma, klausimas toksai margas. Visų pirma, jis susirgo gana vėlai.
Taip.
Visų antra, tas stresas, kurį tas žmogus patyręs per savo gyvenimą, tiek daug nuveikęs, jisai paspartino smegenų senėjimą. O šiaip kalbant apie konkrečiai apie Alzheimerio ligą, ne apie vaskulinę demenciją, ne apie kitas formas, tai jin dažnėja su amžiumi. Kuo žmogus senesnis, tuo didesnė tikimybė. 90-mečiam žmogui Alzheimerio ligos tikimybė 30%. Po tarpu ten 80-mečiam tik tai 16. Mhm. Suprantat? Tai sensant, tie visi procesai, tau baltymo kaupimasis, amiloidinės plokštelės, neurofibriliniai rizginiai, kuriuos randam skrodžiant tokius pacientus, jie atsiranda. Čia ir senėjimo rezultatas. Bet ir kuris dėl nežinomų priežasčių įsijungia pas vienus. Tai skaitom, kad yra genetinė predispozicija. Bet tą genetinę predispoziciją galima, taip sakant, gyvenimo būdų, nusiteikimų sustabdyti. Ir nežinia, jeigu, pavyzdžiui, Reiganas būtų likęs aktorium, pensininku, sėdėtų kur nors rančoj, tai greičiausiai, kad jam ta Alzheimerio liga būtų pasireiškusi. Anksčiau, sunkiau, būtų toks sudurnėjęs senelis, vežiojamas po rančą, vežimėlėje, suprantat, ir.
Pasyviu pensininku, reiškia, sakote, nereikia sėdėti.
Ja, absoliučiai. Pasyviu pensininku tai yra galas. Parodos, kelionės, žaidimai, tuomet tarpe kompiuteriniai, šachmatai, šaškės, bendravimas, labai labai svarbu bendravimas. Ir tie, kas turi daug draugų, nuoširdžių draugų, arba lanko įvairias būrelius trečio amžiaus universitetas, ar bažnyčia. Suprantat, kur yra bendraminčių, jeigu be pykčio, be pavido, be apkalbų, kas būna dažnai kai kuriuose tokiuose socialinėse grupelėse, tai čia yra labai labai svarbus profilaktinis demencijų ir ne tik demencijų faktorius. Nu, o labiausiai, aišku, padeda, tai žinot kas. Meilė.
Meilė.
Meilė, taip. Tai laimė, kas turi tokią meilę, tai gali gyventi 90 daugiau metų, abu kartu ir vienu kaip nesenai išėjusi karalienė.
Įdomus momentas. Aišku, jau artėjom visai prie pabaigos, kaip daug dalykų iš čia pasakėt apie tai, kaip reikėtų išsaugoti smegenis, kaip gyventi. Ir vis dėl to, kodėl vieni, čia irgi iš jūsų knygos, kodėl vieni išmintingi ir laimingi, o kiti ne. Čia tas klausimas, jisai svarbus, genetika, prigimtis, svarbus čia yra, užaugau tokioje šeimoje, kur visi buvo niurzgliai, kur visi mažai optimizmo, mokiausi iš savo tėvų taip pat, jie tokie patys ir paskui įpročius keisti darosi labai sunku.
Taip, bet reikėtų keistis jūs apie save. Ar čia aplamai?
Ne, aš taip save, aš pažįstu tokių žmonių. Aš
taip,
ne.
Taip, tiem žmonėms reikia, aišku, na, nesakau, įspirt kur nors, bet reikėtų pagalvoti. Dėl to, kad diskomfortas yra pačiam sau, diskomfortas yra aplinkiniams, ir čia toks negėris. Čia tikrai toksai visatos negėris. Spinduliuojam optimizmu, nes yra tokios tautos, žinot, ten puštūnai arba Afrikoje gyvenantis dykumose, kur 45 laipsniai, kurie, atrodo, neįmanomas sąlygos išgyventi. Ir patenkinti, linksmi, optimistiški, laimingi. Galų galiai mes nuvažiuojame pietinį kokį kraštą, matom, kad ten visi, jau tengi mūsų požiūriu, tai čia tragedija yra. Tengi tu vienus marškinėlius turi ir vienus sandalus, jeigu iš viso turi. Ir valgo ten vieną datulę per dieną yra visas maistas. Ir patenkinti laimingi. Ir gyvena, ir gerai gyvena. Ir dažnai labai ilgai gyvena, jeigu infekcijos kokios nepagauna. Tai žodžiu, mums būtinai reikia šito norėčiau pasakyti, kad mes gerai gyvenam, nepaisant jūs čia vat kalbėjot apie krizės, apie, kad labai viskas blogai, nieko, pakol kas nieko blogo. Mes gyvenam labai gerai.
Ir gyvensim gerai, tikėkimės, viskas bus gerai, nes mes jau tokia visuomenė esame labai civilizuota, kuri tikrai atgal dėl kokių nors priežasčių neturėtų grįžti, nu, nebent jau tikrai kažkoks kataklizmas būtų pasaulinis, bet nu, daug metų tokių nebuvo kataklizmų ir tikėkimės nebus. Dėkui jums. Jokūbas Fišas, gydytojas, neurologas, medicinos mokslo daktaras, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Ačiū. Iki kitų kartų.